ี่กระเทนยังไม่เสร็จยังไม่ได้กรานแต่เราพอมีเวลาที่จะพักให้มันหายเหนื่อยใจที่มันวุ่นอยู่กับงานทั้งวันทั้งวันร่างกายที่ต้องเหนื่อยอยู่กับงานเราก็ได้พักจิตใจก็ได้พักเมื่อพักแล้วจะได้มีโอกาสที่จะพิจารณาที่เรามีกระเทนทุกปีทุกปีที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ปัญญาไว้ทั้งแรงเห็นประโยชน์อะไรบ้างเรื่องนี้เราต้องสันนิษฐานเอาเองเพราะมันในวินัยไม่ได้อธิบายกระเรงกระเทนมันมาในมหาวัคเป็นส่วนหนึ่งของวินัยคันธกะเกี่ยวกับกระเทนนั้นมันไม่เหมือนคันธกะอื่นมันไม่ได้อธิบายอะไรมันไม่ได้บอกต้นปัญญาว่าทำไมจึงมีกระเทนใครเป็นคนแรกที่จะถวายพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์ยังไงบ้างมันไม่อธิบายเลยพูดถึงเรื่องอานิสงส์เท่านั้นเองอานิสงส์ของพระในเรื่องวินัยว่าข้อวินัยบางข้อที่ว่าจะงดได้ในระหว่างกลางกระเทนแล้วแต่อันนี้สองเหล่านี้มันก็นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องที่มันสำคัญกว่านั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วมันก็เรื่องสามัคคีนี่แหละคนหนึ่งสามัคคีในระหว่างพระด้วยกันคือก่อนที่หลังจากที่ออกพรรษาแล้วก่อนที่พระจะย้ายกันไปก็มีโอกาสที่จะทำจีวรยับจีวรหาผ้าไหมก่อนที่จะออกป่าก็เลยถือโอกาสให้เมื่อถวายผ้าสำหรับการกระเทนนั้นนะแต่ก่อนต้องยับให้เสร็จก่อนอรุณขึ้นที่จะเสร็จได้ยิ่งสมัยนั้นไม่มีเครื่องจักรใครที่จะยับกันให้เสร็จก็ต้องทุกองค์ต้องช่วยกันยับช่วยกันตัดช่วยกันยับช่วยกันย้อมพระที่บวชใหม่เข้าจังหวะส่วนมากมันยับผ้าไม่เป็นก็จะได้ฝึกวิชายับผ้าพระที่มีพรรษาก็จะได้ถ่ายทอดวิชาเป็นงานเช่นอย่างที่ว่าทุกคนช่วยกันสำเร็จด้วยความสามัคคีในหมู่ที่ให้ถวายหลังจากออกพรรษาก็พระที่อยู่ด้วยกันตรายมาสตลอดตรายมาสนั้นก็คนจะร่วมรู้จักกันมีความผูกใจกันว่าเป็นเพื่อนสหธรรมิกมีน้ำใจที่พอจะช่วยเหลือกันได้ยินดีที่จะเสียสละเวลาแต่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องพระเรื่องญาติโยมด้วยต้องมีสามัคคีในการจัดในการทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มหาผ้ามาแล้วก็บริวารของกระเทนแล้วก็ต้อนรับแขกที่มาและช่วยกันแก็บช่วยกันจัดบางทีเหนื่อยแทบตายในแง่ธรรมะเราก็ได้อะไรขึ้นมาก็หนึ่งมันฝึกน้ำใจเราทำเพื่อมูทำเพื่อพระศาสนาไม่มีใครจ้างให้มาไม่มีใครสั่งให้มาเราก็ยินดีสมัครใจมาแสดงน้ำใจนี่เรื่องกระเถียนก็เรื่องของน้ำใจล้วนที่พระองค์ต้องการให้พุทธบริษัททั้งหลายมีน้ำใจซึ่งกันและกันเป็นข้อสำคัญมากไม่ใช่ของเพื่อนๆหรือง่ายๆมันลึกซึ้งจริงๆกระบังคนก็เข้าใจว่านั่งภาวนาก็เอาแต่ตัวรอดนั่นแหละเข้าใจผิดที่เราจะภาวนากันได้ต้องอาศัยน้ำใจก็ยอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อย และพรที่จะปรากฏขึ้นมาไม่ใช่เราจะได้คนเดียวเช่นเวลามีความโลภขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะเราที่จะเป็นคนที่ทุกข์คนอื่นรอบตัวเราก็ต้องทุกข์โกรธขึ้นมาก็ยิ่งเห็นชัดไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์คนที่รอบตัวเราก็ทุกข์ความหลงก็เช่นเดียวกันเมื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่เราคนเดียวที่จะได้ประโยชน์คนที่รอบตัวเราก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งหายนึกถึงข้อนี้ก็บางครั้งนั่งภาวนาไปมันก็ปวดมันเมื่อยมันไม่สบายแล้วก็แค่นี้ก็พอมั้งถ้าเฉพาะเรื่องของเรามันก็อาจจะพอก็ได้แต่ถ้านึกถึงว่าถ้าเราไม่ทำไม่ใช่เราคนเดียวที่จะขาดประโยชน์คนที่รอบตัวเราก็ขาดประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เรานึกถึงเขาด้วยเราก็เหนื่อยเราก็เมื่อยแม้ไม่เป็นไรเราก็ทำเพื่อเข้าด้วยมาใช่เฉพาะคนเราคนเดียวมันกระจายของเราก็สู้ขึ้นมาเพราะน้ำใจนี่แหละประจันข้อนี้สำคัญมากในการปฏิบัติหนึ่งเราก็นักกตัญญูต่อพระองค์อุตส่าห์ค้นหาธรรมะเพื่อจะแจกจ่ายให้พวกเราสองก็แล้วก็กตัญญูกับคนที่ถ่ายทอดมาแล้วก็กตัญญูกับคนที่ให้โอกาสที่จะปฏิบัติได้แล้วก็พยายามตอบแทนคนที่ช่วยเหลือเราในการปฏิบัติของเราจึงไม่เหี่ยวแห้งเพราะมีน้ำใจหล่อเลี้ยงประจังเวลาภาวนาให้นึกถึงข้อนี้อยู่เสมอว่าเราภาวนาไม่ใช่เฉพาะเพื่อตัวของเรามันได้ประโยชน์กว้างขวางออกไปด้วยน้ำใจนั้นมันจะหล่อเลี้ยงการปฏิบัติของเราให้ปลายตลอดรอดฟังมันไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆนะบางคนเข้าใจว่ามันกตัญญูแล้วก็สามัคคีนี่มันธรรมะธรรมดาธรรมดาภาคพื้นพอถึงเวลาที่จะปฏิบัติให้มันถึงจุดสูงๆนั่นแหละพวกเรานี่ไม่ต้องพูดถึงที่จริงมันก็สำคัญตลอดเวลาตั้งแต่ต้นไปถึงปลายพระพุทธเจ้าจะล้นให้ภิกษุปฏิบัติถึงให้มันบรรลุพระอรหันต์แต่ว่าเหตุผลข้อหนึ่งว่าเมื่อเราปฏิบัติถึงที่แล้วคนที่ญาติโยมที่เขาถวายจตุปัจจัยก็จะได้มีอานิสงส์มากเป็นผลมากสำหรับเขาแล้วก็น้ำใจมันต้องรอเลี้ยงการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกไปถึงจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นให้พวกเราทราบซึ่งหลักข้อนี้แล้วก็ปฏิบัติตามบางทีก็ในการถวายกฐินมันก็เหนื่อยบ้างมันเมื่อยบ้างแต่เราได้ธรรมะที่หาซื้อไม่ได้เลยมันได้ตัวอย่างเดียวก็เมื่อเรายินดีเสียสละ นั่นแหละมันจึงจะได้ยินดีเสียสละโดยไม่มีใครบังคับไม่มีใครว่าจ้างแต่ใจของเรามันสมัครใจเองคำว่าสมัครใจนี้มันจะมาจากไหนก็พูดยากนะแต่มันเมื่อสมัครใจแล้วก็ลงมือทำนั่นเป็นธรรมะในจิตใจของเราที่ควรจะสนับสนุนให้เห็นคุณค่าเนี่ยพยายามปลูกฝังว่าในจิตใจของเราให้มันเจริญเป็นลำดับหน้าต่อไปภาวนาจนถึงเวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน